Komentar tedna.
Pripravil ga je Ivan Kukar, član komisije Pravičnost in mir.
Ta teden so svet pretresle novice o razkritju številnih tajnih diplomatskih depeš, ki jasno kažejo na resnično podobo vladajočih elit, tako po svetu, kot tudi v Sloveniji. V zadnjem času se nam poraja več sporednic z življenjem v Jugoslaviji konec 80-ih let prejšnjega stoletja. Tudi tedaj so nas sveto prepričevali v marsikatero zablodo oziroma laž, kot na primer o superiornosti jugoslovanskega socialističnega, družbenega in samoupravnega gospodarskega modela, o samoumevnosti bratstva in enotnosti, o solidarnosti med marljivimi in zapravljivimi, o potrebi po neštetih eksperimentalnih reformah, ki to sploh niso bile, o koristnosti vse hitrejšega in večjega zadolževanja in ne nazadnje o tem, da bo federacija večno jamčila za vse naše prihranke. Bistvo problema obeh zgodovinskih situacij je v tem, da noben sistem, ki je utemeljen na laži, ne more obstati. Kaj šele, da bi mogel dolgoročno učinkovito delovati. Poleg tega konstantna laž počasi in tiho uničuje temeljno človeško zaupanje in spoštovanje v družbi. Zaradi navedenega lažje razumemo, kako je moglo priti v bivši Jugoslaviji v tako hitrem času do tako grozovitega stopnjevanja nasilja in norosti. Če komunistična elita ne bi gradila svoje oblasti na manipulaciji, laži in ustrahovanju, zagotovo ne bi prišlo do tako hudega in dolgotrajnega izbruha nasilja. Danes pa smo se znašli v podobni situaciji. Bivši minister Matej Lahovnik je sedanjo vlado opisal kot letalo, kjer je pilot na stranišču, njegova stevardesa je nekam odšla, ostali potniki pa iščejo padala ali kličejo na pomoč Boga. Zelo nazorna in duhovita primerjava. Vendar je Lahovnik pozabil pogledati, kdo se nahaja za trdo zaprtimi vrati pilotske kabine. Če bi še tam pogledal, bi ugotovil, da sploh ne gre za komedijo zmeščenjav, temveč, da so naše letalo ugrabili teroristi. Pa ne Bin Laden ali kakšni podobni drugi zaslepljeni fundamentalisti z rutami in hanžarji. Ne, ne. Slovenijo so ga ugrabili teroristi z lepo urejenimi sivimi frizurami, v elegantnih oblekah, z žametnim glasom, šarmantnim nasmehom in milim pogledom. Ti teroristi se ne rabijo skrivati po jamah, ampak živijo na elitnih lokacijah v Ljubljanski kotlini. Privoščijo si mondene počitnice in najboljšo zdravstveno oskrbo v tujini. Poleg tega tudi mediji prav pobožansko varujejo njihov lik in delo. Zato lahko v miru pilotirajo letalo, na katerem aktualna vlada nastopa zgolj kot ekipa v najbolj gledanem Big Brother showu. Ne smemo pozabiti, da gre kljub vsemu navedenemu za teroriste, ki so ugrabili našo letalo in da teroristi ne poznajo milosti, ter da so pripravljeni zaradi doseganja svojih skrajno egoistično-patoloških želja brez kakršnihkoli zadržkov uničevati vse okoli sebe. Ko bomo Slovenci doumeli, da je upravljanje z našo državo prevzela peščica premetenih teroristov, se bomo zelo hitro nehali naslajati nad zgodami in nezgodami naše formalne politike. Pri vrhunsko načrtovani in izpeljani teroristični akciji ne gre nobenemu potniku na smeh. Sedaj je naša država mnogo bolj ogrožena, kot pa si kdorkoli misli. Le pogledati moramo, kdo se nahaja v pilotske kabini. Kot je ugotovil že sam Lahovnik, tam ni pilota, ker ima prebavne motnje. Vsaka teroristična skupina pa začne propadati, ko ljudje ugotovijo njeno resnično naravo in cilje, ter se temu uprejo. Zato je manipulacija z lažjo ključnega pomena za obstoj takšnih kriminalnih organizacij. Najboljši protistrup pa je, da začne vsakdo od nas razmišljati svojo glavo in začne načrtno ločevati laž od resnice. Če se zavajo ozremo po preteklem tednu, bomo zelo hitro ugotovili, koliko velikih laži in manipulacij se je v tem tednu pojavilo, ter kako hitro so jih uspeli naši teroristi prebarvati v resnico. Stožice, košarkaško prvenstvo, pokojninska reforma, spektakularne aretacije in še bolj spektakularno delovanje pravosodja, obisk veleposlaništva, drugi blok jedrske elektrarne Krško in še marsikaj drugega. Sicer pa sploh ne boste imeli težav pri razkrivanju teh teroristov. Prepoznali jih boste potem, da brez najmanjše zadrege gledajo vsej vesolni Sloveniji v oči in jim mirno lažejo. Režimski mediji in režimski komentatorji pa takoj zatem pojejo slavo v njihovi modrosti, razumnosti in vizionarstvu. Pa še ena značilnost teroristov. Kot magnet jih privlači Balkan. Zato so našo državo preusmerili stran od civilizirane Evrope ter v objem tega večno nemirnega, konfliktnega, brutalnega in nesrečnega dela zemeljske oble. Balkan je kot družina s neozdravljivo patološkim vedenskim vzorcem, kamor se noben normalen človek ne želi priženiti. Pri ugotavljanju uničevalcev naše skupnosti ne sme biti prostora za naivnost. Kdor sistematično posiljuje resnico in na njeno mesto postavlja laž, je terorist, zaradi česar ga moramo tako tudi obravnavati. In to je bistveno nevarnejši terorist od tistega z doma narejeno bombo. Če teroristov ne bomo začeli obravnavati, kot si zaslužijo, bomo morali že kmalo odplačevati velikansko ceno, se bodo Slovenijo pripeljali na rob propada. Pa ne pozabite, kako naša družbena kvazi elita lahkotno baranta z našimi usodami in našo prihodnostjo. Da ne bomo preveč zamorjeni, naj vas spomnim, da se je v tem tednu začel adventni čas in da se približuje god svetega Miklavža. Pomislite, kakšen je bil vaš obraz in duša, ko ste še verjeli, da vas pride osebno obdarovati sam sveti Miklavž. Verjetno boste soglašali, da sploh ni bilo nobenega sorazmerja med vašim veseljem in vrednostjo prejetih daril. Bistvo veselja je bilo pričakovanju, da nas bo obiskal dobrosrčni tujec in nam pokazal spoštovanje in ljubezen, čeprav s skromnim darilom. Vedno je prišel in vedno je odšel, brez kakršnega koli blišča in hrupa, ter vedno za seboj pustil neizmerno otroško veselje. Vedno je bil najlepši tisti Miklavž, ki ga nisem nikoli videl, niti nikoli slišal. Danes pa je potrošništvo uničilo to idilo. Iz službe so že par tednov kričeče okrašene in polne blišča. Tudi reklamni katalogi so še pred mesecem ponujali različne dobrine, ki jih ponavadi zaužijemo v Božiču in novem letu. Ob tem se ne morem znebiti vtisa, da nas skušajo trgovci prepričati, da je celo leto en sam praznik in da se naj temu primerno tudi obnašamo, ter že v novembru nakupimo darila za december, v januaru darila za Valentinovo, februarju za 8. marec in tako dalje. Torej, da je nakupovanje daril edino normalno in obvezno vedenje. Še dobro, da so sredi leta poletne počitnice, ko si namesto nakupovanja daril privoščimo sprostitev in oddih. Pa vendar, nakupovanje daril ni bistvo praznovanja. Bistvo je v čem skrito. Velika večina Evropejcev nas sploh ne potrebuje nobenih dragih daril. Kronično pa potrebujemo iskren, spoštljiv in ljubezniv odnos. Če pomislimo, kako zelo skromno so živeli in uspeli preživeti naši predniki, zelo hitro ugotovimo, da smo materialno eno izmed najbolj preskrbljenih kolen v svojem rodu. Manjka nam pa občutka varnosti, vere in ljubezni. Zato v letošnjem adventnem času podarite ljudem, ki jih boste srečevali, predvsem iskren nasmeh in lepo besedo. Samo z načrtnim vzpostavljanjem medsebojnega zaupanja in spoštovanja si bomo lahko zgradili boljše življenje. Zavedati se moramo, da smo vsi na istem krovu in da se med seboj ne ogrožamo, temveč mora biti naš skupen cilj vzpostavitev normalne družbe, kjer pri pilotski kabini ne bo več prostora za teroriste. Naj končam z mislimi Franceta Prešerna, ki bi ravno na današnji dan praznoval svoj rojstni dan. Pred smrtjo ne obvarje koža gladka, od nje nas ne odkupijo kupi zlata, ne odpodi od nas življenje tata veselja hrup, ne pevcev pesem sladka. Zato upam, da bomo znali in zmogli vsak dan čim bolj pristno uporabljati ta enkraten in neponovljiv Božji dar, naše življenje.
Komentar tedna.